สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนตุลาคม3ปีก่อนชาวตุนิเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่เปิดกว้างเป็นครั้งแรกไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลกอาหรับด้วยกว่าที่ตุนิเซียจะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีประชาชนของประเทศเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา10เดือนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศอาหรับอื่นๆที่รู้จักกันในชื่ออาหรับสปริงในเวลาต่อมาและมาในเดือนตุลาคมปีนี้ชาวตุนิเซียใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันที่26ซึ่งจะนำไปสู่สภาแบบครบวาระเป็นครั้งแรกคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง 62% เพื่อการเลือกตัวแทนจาก60กว่าพรรคการเมืองประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแสดงความยินดีต่อชาวตุนิเซียในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวตุนิเซียจะยังเป็นแรงบันดาลใจต่อคนทั่วโลกเช่นเดียวกับการปฏิวัติภาคประชาชนเมื่อ3ปีก่อนจนนำไปสู่รัฐบาลใหม่เมื่อต้นปีตุนิเซียเป็นตัวอย่างของประเทศในเรื่องการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมความหลากหลายทางการเมืองและการชุมนุมกันอย่างสันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสหรัฐยืนยันความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในตุนิเซียต่อไปเพื่อที่ตุนิเซียจะได้เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจปกป้องเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยให้กับคนในชาติในช่วง3ปีที่ผ่านมาตุนิเซียเดินผ่านช่วงของผู้นำเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยอย่างยากลำบากรัฐบาลใหม่และผู้นำชุดใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างระบบระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดดังนั้นจึงไม่พ้นที่จะเจอปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอัตราคนว่างงานที่สูงและการก่อการร้ายโดยผู้ที่ต้องการให้เส้นทางประชาธิปไตยของตุนิเซียสะดุดลงแต่การที่มีผู้มาออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า 60% โดยไม่มีปัญหาความรุนแรงนั่นถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งมั่นในจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยของชาวตุนิเซีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำพรรค Republican ในวุฒิสภารับปากว่าจะร่วมมือกันทำงานเพื่อผ่านร่างกฎหมายสำคัญหลังจากเมื่อวานนี้พรรค Republican ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมได้ครองทั้งสภาล่างและวุฒิสภาหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนตีพิมพ์บทบรรณาธิการวิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีผลงานโดดเด่นก่อนการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปคจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าและนิตยสาร Forbes เผยรายชื่ออันดับบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีชื่อติดอันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับในส่วนสำคัญวันนี้มีรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการการเมืองอเมริกันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้รายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของความโปร่งใสของบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกด้วยและปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพว่าด้วยการตรวจเลือดเพื่อพิสูจน์ว่ามีอาการโรคของโรคเครียดหรือไม่นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ1วันหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐและได้ครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลว่าที่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าตนพร้อมทำงานร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อหาทางผ่านร่างกฎหมายสำคัญต่างๆโดยเฉพาะข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP และการปฏิรูประบบภาษีนะครับโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่พรรค Republican สามารถครอบครองทั้ง2สภาได้สำเร็จพรรค Republican ได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐหลังจากชิงเก้าอี้มาจากพรรค Democrat ได้เกิน6ที่นั่งและมีคะแนนเสียงอย่างน้อย52ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมด100ที่นั่งนะครับโดยที่นั่งที่ได้มาใหม่นั้นมาจากรัฐอาคันซอโคโลราโดมอนทานานอร์ทแคโรไลนาเซาท์ดาโกตาเวสต์เวอร์จิเนียและไอโอวาส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นทางพรรค Republican ได้ครองเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับและได้ที่นั่งเพิ่มอีกอย่างน้อย14ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งก็นับเป็นการครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวนมากที่สุดในรอบ70ปีของพรรค Republican นะครับทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวในวันพุธบอกว่าตนพร้อมที่จะทำข้อตกลงต่างๆกับรัฐสภาที่ควบคุมโดยพรรค Republicanแต่ก็พร้อมที่จะใช้สิทธิ์วีโต้ร่างกฎหมายที่ตนไม่เห็นด้วยเช่นกันประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าประชาชนอเมริกันได้ส่งข้อความผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วว่าต้องการเห็นนักการเมืองทำงานหนักและทำงานอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้แสดงความยินดีต่อสมาชิกพรรค Republican ที่ได้รับเลือกเข้ามาอย่างถล่มทลายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามาและคนอเมริกันอีกราว316ล้านคนทั่วประเทศก็ได้พบนะครับว่าหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวานนี้สถานการณ์และอำนาจต่อรองทางการเมืองที่กรุงวอชิงตันนั้นได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับผู้สื่อข่าวซินดี้เซนส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับพรรครีพับลิกันตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าวันนี้คือวันพุธที่5พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐด้วยอารมณ์สดใสกว่าปกติในขณะที่ดูเหมือนว่าขวัญกำลังใจของพรรคเดโมแครตนั้นจะตกต่ำลงทั้งนี้เพราะว่าพรรครีพับลิกันอาศัยประโยชน์จากความไม่พอใจในการทำงานและตัวประธานาธิบดีโอบามาของคนอเมริกันรวมทั้งความกระวนกระวายใจเกี่ยวกับภัยคุกคามจากต่างประเทศทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่ส่วนประกอบของรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันและตำแหน่งของผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศโดยพรรครีพับลิกันมีชัยในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐฟลอริดาวิสคอนซินและอิลลินอยส์ในขณะที่พรรครีพับลิกันก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในสภาล่างอย่างน้อย9ที่ทำให้ยังสามารถครองเสียงข้างมากเอาไว้ได้แต่พาดหัวใหญ่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้เหตุจะเป็นเรื่องที่พรรครีพับลิกันได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในวุฒิสภาอย่างน้อย7ที่นั่ง ส่งผลให้วุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่ในรัฐเคนตักกี้ด้วยเสียงอันท่วมท้นในฐานะผู้แทนตัวสมัครของพรรครีพับลิกันจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาแทนผู้นำของพรรคเดโมแครตคนเดิมในต้นปีหน้าโดยวุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลกล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนเมื่อคืนนี้ว่าตนนั้นไม่คาดหวังว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีทัศนคติมองโลกที่ต่างไปจากเดิมหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้แล้วซึ่งทัศนอุดมการณ์ของตนก็จะไม่เปลี่ยนไปเช่นกันอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันที่จะต้องทำงานร่วมกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยครับ
I don't expect the president to wake up tomorrow and view the world any differently than he did when he woke up this morning. He knows I won't either.But look, we do have an obligation to work together on issues where we can agree.
นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในการผลักดันนโยบายภายในประเทศของตนมากกว่าที่เคยเป็นมาและอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยแต่ในขณะเดียวกันพรรครีพับลิกันเองก็จะมีความกดดันให้ต้องแสดงให้คนอเมริกันซึ่งไม่พอใจในปัญหาทางการเมืองเห็นว่าพรรครีพับลิกันนั้นสามารถทำงานต่างๆให้ลุล่วงได้ก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2559ครับ
You know the Republicans obviously had a really good midterm but they're not going to be in a position to dictate policy because of course President Obama has a say too and they do not have
นายคลายคอนดิกนักวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาการเมืองที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียชี้ว่าถึงแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะชนะเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ก็ตามแต่รีพับลิกันก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้เนื่องจากประธานาธิบดีโอบามายังมีอำนาจวีโต้อยู่และพรรครีพับลิกันยังไม่มีเสียงข้างมากคือ2ใน3ในสภาที่จะสามารถลบล้างการใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีสหรัฐได้ครับภารกิจแรกสุดของรัฐสภาสหรัฐหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมและจะเป็นเครื่องพิสูจน์และทดสอบคำมั่นสัญญาเรื่องการทำงานร่วมกันก็คือการผ่านงบประมาณประจำปีงบประมาณ2558เพราะว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐใช้งบประมาณชั่วคราวอยู่โดยงบประมาณชั่วคราวนี้จะหมดอายุลงในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับดูเหมือนเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังเผชิญกับมรสุมใหญ่นะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับและในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะเดินทางเยือนจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปกหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนก็ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการตำหนิประธานาธิบดีโอบามาอย่างหนักหน่วงว่าเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีผลงานโดดเด่นบทบรรณาธิการดังกล่าวของ Global Times ตีพิมพ์ออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พรรคเดโมแครตพึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมและสูญเสียการควบคุมวุฒิสภาสหรัฐนะครับบทบรรณาธิการของ Global Times ที่มักจะสะท้อนมุมมองของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในด้านต่างๆระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ขณะที่คนอเมริกันต่างเหนื่อยหน่ายต่อผู้นำสหรัฐผู้นี้นะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ปักกิ่งครั้งนี้คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในหลายประเด็นซึ่งอาจรวมถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านประเด็นด้านเศรษฐกิจตลอดจนข้อกล่าวหาว่าจีนและสหรัฐต่างใช้การลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตทำร้ายกันและกันนะครับครับและก่อนที่จะมีการประชุมเอเปกในสัปดาห์หน้าทางการกรุงปักกิ่งก็ได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อทำความสะอาดกรุงปักกิ่งครั้งใหญ่เพื่อให้ปักกิ่งดูดีในสายตาผู้นำต่างชาติมาตรการดังกล่าวนั้นรวมถึงการประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องในโอกาสการประชุมเอเปกเพื่อให้ประชาชนกรุงปักกิ่งราว20ล้านคนได้เดินทางออกไปพักผ่อนนอกเมืองนอกจากนี้ยังสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆรอบกรุงปักกิ่งหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันพิษสีขาวลอยปกคลุมท้องฟ้ากรุงปักกิ่งเหมือนช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัทนำเที่ยวหลายบริษัทในจีน ต่างอาศัยโอกาสนี้ในการจัดสัมมนาคุณพิเศษสำหรับชาวปักกิ่งที่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเช่นเว็บไซต์ ctrip.com บอกว่ามีชาวปักกิ่ง 100,000 คนใช้บริการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์กับทางบริษัทในช่วงการประชุมเอเปคครั้งนี้นอกจากมาตรการต่างๆที่กล่าวมาแล้วทางผู้จัดการประชุมเอเปคก็ยังได้ติดตั้งระบบฟอกอากาศอย่างดีไว้ตามอาคารที่ใช้ในการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้อย่างอิสระเสรีไม่มีการปิดกั้นต่างจากส่วนอื่นๆของประเทศจีนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนิตยสารธุรกิจของสหรัฐ Forbesประกาศการจัดอันดับบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้โดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ที่อันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับส่วนอันดับ2ถึง5นั้นได้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงพระสันตะปาปาฟรานซิสและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลForbes ระบุว่าเหตุผลที่เลือกประธานาธิบดีปูตินก็เพราะผู้นำรัสเซียผู้นี้ได้แสดงความเข้มแข็งน่าเกรงขามในการผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อช่วงต้นปีรวมทั้งการรุกคืบเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ยังเป็นผู้ปกครองที่เด็ดขาดของประเทศที่ร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและแหล่งพลังงานมากมายนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 17,485 จุดซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ Nasdaq ลดลง3จุดปิดที่ 4,621 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่2,024 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ลดลงถึง22ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,145 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท79สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่ยุโรปตะวันออกนะครับบริษัท Gazprom ซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียกล่าวว่าได้รับเงินค่าก๊าซที่ยูเครนค้างชำระบางส่วนมูลค่า 1,450 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติรอบใหม่ให้กับยูเครนได้นะครับการจ่ายคืนเงินที่ค้างชำระให้กับ Gazprom ครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งตอนนั้นรัสเซียและยูเครนกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยูเครนต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด 3,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนก่อนสิ้นปีนี้แต่รัสเซียกล่าวว่ายอดหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ราว 4,500 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้รัสเซียได้หยุดส่งก๊าซให้กับยูเครนในเดือนมิถุนายนท่ามกลางความขัดแย้งของทั้ง2ประเทศครับและยังเกี่ยวกับรัสเซียนะครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียแตะระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่หลังจากที่ธนาคารกลางรัสเซียบอกว่าจะผ่อนมาตรการปกป้องค่าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการปรับท่าทีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความมั่นใจที่น้อยลงในเศรษฐกิจของรัสเซียและการช่วยพยุงค่าเงินรูเบิลนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวธนาคารกลางรัสเซียกล่าววันพุธว่าจะตั้งเพดานสำหรับการแทรกแซงตลาดเงินไม่ให้เกิน 350,000 ล้านดอลลาร์และสำนักข่าว Associated Press บอกว่าธนาคารกลางรัสเซียนั้นใช้เงินถึงวันละ 3,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้วเพื่อปกป้องค่าเงินรูเบิลในปีนี้ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลงถึง 25% หลังจากที่โลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับรัสเซียนอกจากนั้นราคาน้ำมันที่ลดลงก็ยิ่งกดดันรายได้ส่งออกของรัสเซียด้วยนะครับและข้ามมาที่เอเชียครับกัมพูชาเตรียมตัวเปิดประมูลแหล่งสัมปทานน้ำมันบนแผ่นดินและแหล่งก๊าซธรรมชาติ19แห่งเพื่อกระตุ้นการลงทุนนอกจากนั้นทางการเขมรก็ยังสนใจที่จะเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศเรื่องการซื้อหุ้นในแหล่งพลังงานในทะเลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กัมพูชาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาแน่ชัดว่าจะเปิดประมูลเมื่อไหร่โ นอกจากนั้นกัมพูชาก็เคยแสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศที่สีหนุกวิวด้วยก่อนหน้านี้จีนและบริษัทปิโตรเคมีของกัมพูชาบอกว่าจะร่วมกันสร้างโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Transparency International เปิดเผยว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Apple, Google, Amazon และ IBM รั้งท้ายบริษัทอื่นๆเรื่องความโปร่งใสด้านภาษีนะครับซึ่งผู้นำในวงการเทคโนโลยีเหล่านี้ได้คะแนนไม่ถึง3เต็ม10เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการป้องกันคอร์รัปชัน Transparency International บอกอีกด้วยว่าบริษัทระดับโลกในวงการ IT เหล่านี้เป็นผู้ผลักดันให้มีการตรวจสอบง่ายขึ้นในการติดต่อสื่อสารแต่ปรากฏว่าหน่วยงานของตนเองกลับขาดความโปร่งใสอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นยังเสริมด้วยว่า Amazon และ Apple ไม่ได้มีการอบรมพนักงานเรื่องการป้องกันคอร์รัปชันอีกด้วยครับและปิดท้ายนะครับอย่างที่คุณทรงพจน์กล่าวไปครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียติดอันดับ1ผู้ทรงอิทธิพลของโลกในการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ตามมาด้วยประธานาธิบดีโอบามาส่วนผู้ที่ขึ้นทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลหน้าใหม่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งเข้ามาที่อันดับ15ขณะเดียวกันหน้าใหม่อีกคนหนึ่งคือ CEO ของบริษัทอาลีบาบานายแจ็คมาจากประเทศจีนซึ่งอยู่ที่อันดับ50ส่วนมาร์กาเร็ตเชนผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่วมสกัดการแพร่ระบาดของไข้อีโบลานั้นอยู่ที่อันดับ67นะครับและเนื่องจากความรุนแรงในอิรักและซีเรียขณะนี้เป็นข่าวใหญ่ฟอร์ฟยังเลือกผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสคาลิบอบูบาคาอัลบาคาดีรวมอยู่ด้วยในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือรายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับชื่นชอบหรือว่าจะติชมรายงานชิ้นไหนก็สามารถแสดงความเห็นกันได้ท้ายรายงานชิ้นนั้นนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปชมภาพสวยๆภาพใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงในแถบชานกรุงวอชิงตันได้นะครับใน Facebook ของ VOA ด้วยที่VOA ไทย Facebook VOA ไทยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับ The Voice of America VOA ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพนะครับนักจิตวิทยาอเมริกันสามารถใช้การตรวจเลือดเพื่อวัดตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าได้สำเร็จผู้สื่อข่าวอาร์ชามส่งรายงานมานะครับว่าการตรวจเลือดนี้นอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าแล้วยังใช้วัดผลการรักษาได้อีกด้วยคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีการตรวจเลือดหาโรคซึมเศร้ากล่าวว่าโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งค่ะอาจารย์เรเดอีกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่ามีคนราว350ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคซึมเศร้าทุกปีค่ะแต่ว่าตัวเลขประมาณนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงโดยปกติแล้วนักจิตวิทยาจะวินิจฉัยโรคซึมเศร้าผ่านการพูดคุยกับคนไข้แต่ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีกล่าวว่าตนเองใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยทางชีววิทยาเป็นตัวช่วยวินิจฉัยโรคค่ะศาสตราจารย์อีวาเรเดอีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เกิดจากความเชื่อมั่นของตนที่ว่าโรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนกับความเจ็บป่วยชนิดอื่นๆค่ะซึ่งหมายความว่าสามารถวินิจฉัยหาโรคได้จากการตรวจเลือดการตรวจเลือดที่ศาสตราจารย์เรเดอีใช้จะตรวจวัดหาตัวบ่งชี้ทางชีววิทยา9ชนิดในกระแสเลือดค่ะผลการตรวจเลือดจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ว่าคนไข้เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ศาสตราจารย์เรเดอีกล่าวว่าตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในกระแสเลือดยังช่วยชี้ถึงอาการของผู้ป่วยที่ดีขึ้นในขณะรับการบำบัดอีกด้วยค่ะ แพทย์ผู้รักษาจะสามารถติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้ผ่านการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในกระแสเลือดของคนไข้ได้ด้วยค่ะการทดลองของศาสตราจารย์เรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University เป็นการศึกษาขนาดเล็กและยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะนำวิธีการตรวจเลือดออกมาให้แพทย์ได้ใช้กับคนไข้โรคซึมเศร้าค่ะและศาสตราจารย์เรเดอีกล่าวว่าตนเองมั่นใจว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาการตรวจเลือดเพื่อใช้วินิจฉัยโรคจิตเภทประเภทอื่นๆได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่าลืมนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ได้ในโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google นะครับหรือ Android และที่ App Store ของ Apple หรือ iPhone นั่นเองครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ครับ
ค่ะฝนกระจายในภาคไหนบ้างคะวันนี
้ก็วันนี้จะอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลทางอ้อมของพายุ Depression ซึ่งอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลนะครับซึ่งพายุนี้ก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศบังคลาเทศแล้วก็ประเทศพม่าแต่ก็ทำให้ภาคเหนือภาคกลางของเรามีฝนค่อนข้างเยอะ160ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อลอยกระทงของคืนนี้นะครับส่วนทางด้านภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนก็ลดลงจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ประมาณ140ของพื้นที่ฝนตกหนักคงไม่มีนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะมีโอกาสมีฝนได้140-160ของพื้นที่แต่ช่วงค่ำไปโอกาสฝนก็เหลือแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์คะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมีรายงานผลการแข่งขันกีฬานะคะเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของมานูเอลเปียกรินีทำแฟนบอลของตัวเองผิดหวังค่ะหลังโชว์ฟอร์มไม่ออกโดน CSKA มอสโกบุกมายิงแพ้ค่ะบ้าน1-2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวานนี้ค่ะทำให้เรือใบสีฟ้าโอกาสเข้ารอบริบหรี่ส่วนเชลซีรอดตายเสมอมารีบอร์ไป1-1ค่ะแล้วก็มีบาเยิร์นมิวนิกชนะโรม่า 2-0 อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแพ้บาร์เซโลนา 0-2 ปารีสแซงต์แชร์กแมงชนะอโปเอลนิโคเซีย 1-0 สปอร์ติ้งลิสบอนชนะชาลเก้ 0-4 4-2 แอตเลติกบิลเบาแพ้ FC ปอร์โต 0-2 และชักเตอร์โดเนสชนะบาเตโบริซอฟไป 5-0 ค่ะมีผลการแข่งขันเทนนิสค่ะลักษิกาคำขำนักเทนนิสมือ1หญิงไทยและ85ของโลกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายศึก WTA 125K Series ไต้หวัน WTA Challenger ได้125แต้มถ้าชนะนี่นะคะแข่งที่ไต้หวันหลังเจ้าตัวซึ่งได้รับการจัดให้เป็นมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเอลิซาเวตาคูลิโซวามือ147โลกจากรัสเซีย6-4และ6-4 2เซตรวดค่ะในเกมหญิงเดี่ยวรอบ2เมื่อวานนี้ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็โรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่มีลุ้นกลับเป็นนักเทนนิสมือ1โลกจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วงท้ายปีหลังคว้าไปแล้ว5แชมป์ในฤดูกาลนี้ได้รับรางวัลเซฟานเอ็ดเบิร์กสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดเซฟานเอ็ดเบิร์กก็มาเป็นโค้ชให้เฟเดอเรอร์ด้วยนะคะได้รับรางวัลเป็นสมัยที่10รายการนี้เซฟานเอ็ดเบิร์กไม่ได้เลือกเองค่ะเพื่อนๆเป็นคนเลือกนะคะเป็นสมัยที่10แล้วคือเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬาสูงสุดและเป็นครั้งที่4ติดต่อกันจากการประกาศของศึก ATP World Tour Award ประจำปี2014ตามด้วยรางวัล ATP World Tour.com Fans Favorite 12ปีติดต่อกันด้วยนี่คือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ค่ะส่วนแอนดี้เมอร์รี่มือ6โลกจากสกอตแลนด์รับรางวัล Arthur Ashe Humanitarian Award ไปครองหลังมีส่วนทั้งช่วยงานและระดมทุนองค์กรการกุศลต่างๆอย่างเช่น UNICEF ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะคะต้องมีน้ำใจและทำความดีด้วยนี่ก็เป็นส่วนของเทนนิสและมีแบดมินตันมาฝากกันค่ะซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์คนชนะนักตบลูกขนไก่มือ1ชายไทยดีกรีแชมป์เก่า11สมัยเอาชนะกรกฤตเหล่าตระกูล21-10 21-16ในรอบแรกแบดมินตัน SCG All Thailand Championship เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินถนนนางลิ้นจี่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา atptennis.com wtatour.com คมชัดลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐและมติชนค่ะพักสักครู่นะคะ